habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen sabti ah bisha febraayo ee sanadka 2022-kana waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida ee v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a maraykanka oo muwaadiniintiisa digniinku siiyey inay ka soo baxaan ukrain iyadoo laga cabsi qabo weerar uu ruushka qaado
fiiri waxaan weydiiyey waa in muwaadiniinta maraykanku ay baxaan hadda waa in ay baxaan waxa aan la tacaalaynaa mid ka mid ah ciidamada ugu xooga weyn adduunka tani waa xaalad aad u daran arrimuhuna deg deg ayay faraha uga bixi karaan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dowladda kenya oo daahfurtay barnaamij tijaabo ah oo dadka reer kenya ee tabarta daran ayay caymis caafimaad oo lacag la-aanha ku siinayso
shabaab waxaa jira oo ayaka maaragta lacag ka bixin karaan oo barnaamijka ka faa'iidaysanayeen qolo waxaa jirta oyna u badan yihiin dad ka tabar yar oo naxbad ka bixin karan oo shalin bahaysanen oo maaragtay caafimaadkiiba ayaad ka bixin karan kuwa ayakana dowladda waa looga talagalay maaratay waxay nadaam la imaad inay ka bixiso lacag ka bixiso oo n kf
waxaa kaloo dhegaysan doontaan somalilan oo lasoo sheegayo in xaaladda abaaraha ay sii kordhayso sidoo kale barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa maanta lagu doortay 2 xubnood oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kuwaasoo kala ahaa maxamed abuukar jacfar iyo cadar cali maxamed guddoomiyaha degmada daynile maxamed abuukar jacfar ayaana ka guuleystay ama ku guuleystay kursiga hob eber 25 kadib markii musharaxii la tartamayay oo ahaa xasan cali uu tanaasulay iyadoo si gacantaag ah ergada oo gaaraysa 100 ruux ay ugu codeeyeen kursiga kale ayaa isna maanta waxaa ku guuleysatay cadar maxamed cali kadib markii ay tanaasushay nasre maxamed dalabey oo la tartamaysay dhinaca kale guddiga doorashada ee galmudug ayaa waxay shaaciyeen xubnaha soo xuli doona ergada dooranaysa 3 kursi oo kale kuwaas oo doorashadooda la qaban doono sida ay sheegeen isniinta soo socota madaxweynaha maraykanka jo biden iyo dhigiisa ruushka vladimir putin ayaa lagu wadaa in goor dhow oo sabtida maanta ay ku wada hadlaan qadka telefoonka iyadoo ay sii kordhayso xiisadda iyo walaaca ku aadan duulaanka uu ruushka ku yahay ukrain washington ayaana heshay warbixino sirdoon oo sheegaya in weerarka ruushka uu dhici karo 4 soo socota safaaradda maraykanka uu ku leeyahay kiyev ayaa bilowday inay soo daadgurayso shaqaalaheeda sidoo kalena waxaa intaasi sii dheeraa la talin safar oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda oo dadka uga digaysa inay u safraan dalka ukrain iyadoo sare uu sii kacayo halista tallaabada milatari ee ruushka waxaana loo sheegay dadka ku sugan dalkaasi ee maraykanka ah inay isaga soo baxaan dhowr diblomaasi oo maraykan ah ayaa lagu wadaa in loo raro galbeedka fog ee ukrain meel u dhow xuduudda poland oo ah xulufada neto tallaabadaasi ayaana maraykanka u saamaxaysa sii joogitaankiisa diblomaasiyadeed ee ukrain dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ayaa sheegay xili dambe oo sabtida maanta ah inuu dhigiisa ruushka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa ruushka sergey lavrov iyadoo markaasina ay weli kordhayso xiisadda ukrain blinken ayaa ka hor kulanka shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in haddii madaxweyne valadimir putin uu go'aansado inuu qaado tallaabo milatari oo ka dhan ah ukrain ay iyagana ku soo rogi doonaan cunuqabteyn adag oo dhinaca dhaqaalaha ah iyagoo kaashanaya saaxiibadooda caalamka. Wuxuu intaasi ku daray inay baritaari doonaan awoodda daafaca Ukrain ay u yeelanayso, iska difaacidda Ukrain ayna xoojin doonaan xulufadooda cirifka bari, isagoo hoosta ka calaamadeynaya midnimada iyo natiijada. Dhinaca kale, saraakiil aan magacooda la sheegin oo Mareykan ah ama Sirdoon ayaa sheegay in Washington ay diyaar u tahay inay safaaradeeda kala baxdo magaalada caasimadda. AFP ayaa sidoo kale sheegtay in waaxda arrimaha dibadda ee Mareykankana ay ku dhawaaqayso qorshayaal dadka lagu soo saarayo. Lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa isagana Jimcadii sheegay in duulaanka Ruushka ee Ukraine uu dhici karo xilli kasta, waliba ka hor intaysan soo dhammaanin ciyaaraha Olombikada. Qaramada Midoobay, hay'adaha gargaarka ee Qaramada Midoobay ayaa dhinaca kale sheegay inuu sii kordhiyo howlaha gargaar ee bini'aadnimo ee Myanmar, iyagoo ka jawaabaya barakaca iyo xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta dalkaasi. Tirada barakacyaasha ee Myanmar ayaa laba jibaarantay in ka badan 800,000 tan iyo intii militariga dalkaasi afganba awoodda kala wareegeen sanad ka hor dowladdii sida dimuqraadiga loo soo doortay. Hay'adaha qaxootiga ee Qaramada Midoobay ayaana sheegay in tirada ay intaasi ka sii badan karaan toddobaadyada soo socda. Xaaladda bini'aadnimo ee Myanmar ayaa ka sii daraysay tan iyo intii afganbiga ay awoodda kula wareegeen xukunka, isla markaana dadka rayidka ay bilaabeen inay ka soo horjeestaan. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aan ku horeyna, maamulka Biden ayaa waxa uu ku booriyay dadka Mareykanka ah ee ku sugan Ukraine inay dalka uga baxaan 24 ilaa 48 saacadood gudahood, isagoo sheegay in duulaan weyn oo Ruushka iman karo inta lagu guda jiro ciyaaraha Olombikada jiilaalka ee Beijing. Lataliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa Jimcadii sheegay in duulaanka Ruushka ay u badan tahay inay ku jiraan duqeymo dhanka cirka ah iyo weerar lagu qaado caasimadda Ukraine ee Kiev. Wariyaha sare ee dhinaca diblomaasiyadda ee VOA Cindy Sen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ruushka ayaa dhoolatus militari oo ballaaran la sameynaya Belarus, waxaana dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda soodinta ee Ukraine iyo Ruushka ay u muuqdaan kuwo fashilmay. Warankii Jimcaha ee aqalka cad ayaa la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan waxa ugu baaqay dadka Mareykanka ah ee weli ku sugan Ukraine in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan 24 ilaa 48 saacadood ee soo socda, wuxuuna bixiyey digniin culus oo ku saabsan sida uu ekaan doono duulaanka Ruushka.
Haddii uu Ruushku bilaabo weerarka Ukraine, waxay u badan tahay inuu ku bilaabo duqeymo cirka ah iyo weeraro gantaalaha ah, kuwaasi oo si cad u dili kara dadka rayidka ah iyadoo aan loo eegin dhalashadooda. Duulaanka dhulka ee xigana waxa uu ku lug yeelan doonaa weerar xoog badan, iyadoo aan haba yaraatee wax ogeysiis ah jirin. Isgaarsiinta iyo safarada kala duwanna waa la goyn karaa, waxaana la joojin karaa isu socodkii ganacsiga.
Waraysi uu madaxweyne Biden siiyey telebishinka NBC ayaa waxa uu bixiyey digniintaa la mid a
fiiri, waxaan weydiiyey waa in muwaadiniinta Mareykanku ay baxaan, hadda waa in ay baxaan. Waxa aan la tacaalaynaa mid ka mid ah ciidamada ugu xooga weyn adduunka. Tani waa xaalad aad u daran, arrimuhuna degdeg ayay faraha uga bixi karaan.
Iyadoo ay sii kordhayso dardarta Ruushka, ayaa Biden uu Jimcihii telefoon kula xiriiray hogaamiyaasha dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Poland, Romania, Britain, NATO, Midowga Yurub iyo Golaha Yurub si ugula hadlo dhibaatada. Booqashadii uu ku tegay Australia ayaa xogeeyay arrimaha dibadda Antony Blinken waxaa sidoo kale uu isna ka digay in duulaanka Ruushka uu bilaaban karayo wakhti kasta, weliba inta lagu guda jiro ciyaaraha olombikada jiiraalka ee Beijing. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u muuqday inuu abaabulayo ciidamo Ruushka, waxaana hadda ay aad uga khatar badnaan doontaa mid kasta oo ka mid ah ficiladiisii military ee hore, ayuu yiri Michael Kimmich oo ka tirsan sanduuqa Marshall ee Jarmalka oo wareysiyey V O A.
Waxa naxdinta leh ee ku saabsan xaaladda hadda jirta ayaa ah duulaanka, haddii uu dhab ahaantii dhaco waxa uu noqon doonaa mid ballaaran, macnaheeduna waa in khasaare ballaaran uu soo gaaro Ruushka. Laakiin sidoo kale laga yaabaa in go'doominta magaalooyinka, musiibada bini'aadannimo iyo xadgudubyo, kuwaasi oo dhanna waxay noqon doonaan kuwa aad u adag in laga qariyo dadka Ruushka ah, sababtoo ah waxa uu leeyahay xiriir dhow ee dhammaan noocyada qoysaska shaqsi iyo weliba xiriirka gudaha ee Ukraine.
Ruushka ayaa sidoo kale maraakiib ka soo raray caalamka si ay uga qayb qaataan dhoolatuska ciidamada badda ee badda madow, taasu oo sii kordhisay xiisadda iyo oo ka qaybo dhoolatuska. Moscow waxay ku dhawaaqday in mamnuuc uu yahay dhul ballaaran oo biyaha caalamiga ah ee ku hareereysan Crimea iyo magaalada Odessa ee Ukraine. Ruushka waxa uu sheegay inaysan qorshaha ugu jirin in duulaan uu ku qaado Ukraine, balse uu ilaalinayo danihiisa ammaanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintii Sindisiin la socodsiinayay. Dadka Kenya ayaa helaya caymis caafimaad oo lacag la'aan ah, waxaana adeegan bixin doona waaxda caymiska qaran ee caafimaadka ee NHIF. Haddaba wariyaha V O A ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa barnaamijkan iyo sida ay dadka uga faa'iideysan karaan waxa ay ka wareysatay Cali Cabdulaahi Isaaq oo ah agaasimi ku-xigeenka waaxda caymiska qaran ee caafimaadka ee NHIF ee Nairobi qeybteeda isbitaalada.
Marka arrinta gudagala waxaa weeya madaxweynaha 2018 wuxuu launch garay pilot oo UHC oo loogu talagalay maaragtay wadanka shicibka wadanka Kenya inay ka faa'iideystaan, maxaa yeelay pilotka markii la aasaasay waxay ajendaga madaxweynaha way ku jirtay. Ajendaasha afar baa ahayn. Midda ugu weyn oo ahayd waxay ahayd arrimaha caafimaadka. Marka pilot baa lagu bilaabay si samarta loo ogaada arrimaha oo in wax laga barto pilotka baa ahayd. Waxaa laga bilaabay countyasha afar ah oo maarata Kisumu, Machakos, Isiolo iyo Nyeri ayaa laga bilaabay. Muddo ay socotay waxyaala badan baa laga fahmay oo maaragtay oo laga eegay oo dadka daktarinta iyo Ministry of Health ay waxyaala badan bay ka fahmeen. Marka madaxweynaha hadda wuxuu sameeyay launch taraf todoba bisha haddaan ku jirno, yuu launch sameeyay oo wuxuu ka sameeyay Mombasa. Marka UHC-da marka la sheegayo waxaa weeye shicibka wadanka waad aragtay caafimaadka waa qaali, nin walba ma awoodo. Marka waxaa loogu talagalay shicibka wadanka maarata inay isbitaalaha iyay aadi karaan ayakoon maaragta in shilin baan ka bixinin baa loogu talagalay in la sameeyo. Marka arrimaha saas bay loogu talagalay in maaragta UHC-da wadanka loogu countyasha afar 47 counties kul in la geeyo. Waxaan hadda afar baa pilot lagu sameeyey. So pilotkan sheegaya waa tijaabo ahaan baa loo bilaabay oo hadda dhammaan waxaa lagu sameynaya maaragta in kulli countyasha kale kulli lagu faafiyo loogu talagalay.
Sidee ayay dadka uga faa'iideysan karaan? Yaasa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan
barnaamijka? Waxaa loogu talagalay Kenyaanka, dadka wadankan u dhashan baa loogu talagalay. Shicibka idaala, shicibka marka way kala baxsan yihiin, shicib waxaa jira oo ayaka maaragta lacag iska bixin karaan oo barnaamijka ka faa'iideysanayeen. Qolo waxaa jirta inay u badan yihiin dad iska tabar yar oo naxda iska bixin karan oo shilin ba haysanan oo maaragta caafimaadkiiba yaa iska bixin kara. Kuwa ayakana dowladda waa looga talagalay maata waxay nadaam limaad inay ka bixiso lacag ka bixiso oo NHIF maarata lacagta la mariya. NHIF lacagta marka la mariya registration iyo waxyaala lagu sameeya dadka oo waa in la ciwaan geliyaa oo magacyahooda details kooda la siiya. marka waxa kale la sameeyay dad oo dawladdu waxay dad oo 1 milyan ah ya maartay lacag ka bixinaysa ugu horeynta phase 1 bay dhahan phase 2 hore way waxa lagu talagalay marka dadkan tabarta lahayn oo maartay iska bixin karaan waxba oo wadanka 1 milyan qof oo wadanka lagu bilaabay lacagtoodana waa la bixiyay inay ka faa'iideystaan scheme kan oo hadda maartay UHC-da
in Cali dadka danta yar ee raba in barnaamijkan ay ka faa'iideystaan een halkee ayay tagayaan oo iska diiwaan gelinayaan
horta dadka waxa weeye wadanka waa la hayaa dadkan tabarta lahayn wax ka bixin karaan dawladdu way haysa list waa la hayaa marka list oo la hayaa countyasha countyadu way garanayaan dadka ila xafadaha la aad bal midna aan ku siinaya garas amal every county walba waxa la sameeyaa sub countyas iska la hayaa dadka magacyahooda list waa la soo siiyaa list waa la soo siiyaa qofka marka hadduu xanuunsado isbitaalka hadduu tago ku hadda list waa la soo siiyaa ka hadlaya hadduu isbitaal tago ID-giisa hadduu diibo sistemka ayna isbitaalku way haystaan hadduu geliyo sistemka ayna magacyahooda way soo baxayaan waa laga helay taas waa number one number two waxaa kaloo jira dadka oo ayaga naftinkooda lacagta iska bixinayeen xafiisaha NHS bay aadi karaan oo wadanka meel walba ay kaga yaalaan gobol walba ay ku yaalaan haddaa kale online registration waxa la baala sameyn oo telefoonkaada waad maaragtay ka gali kartaa oo registration waxaad ka dhamaysan kartaa waxaa kaloo jira Huduma Centerga registration waa laga sameysan karaa meelaha oo Huduma Centerska registration ayna waa laga sameyn detailskaada kul waa la qaaday marka nidaamka sidaas bay haddaba
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdullaahi Isaaq oo ah agaasimo kuxigeenka waaxda caymiska qaran ee caafimaadka Kenya gaar ahaan qaybta isbitaalada ee magaalada Nairobi wuxuu u ramayay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen. Xaaladda abaarta ee ka jirta gobolada Soomaaliland ayaa ka sii dareysa iyadoo qiimaha shidaalkana uu kor u kacay magaalooyinka Soomaaliland warbixin oo xaaladdaasi ku eegayo waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Akulle.
Dadka reer guuraaga ah waa waqtiga ugu adka. Hantida ugu weyn ee ay haystaan waa xoolaha nool. Xoolaha nool ayay ku dabaraan noloshooda. Baahida magaalooyinka ay u qabaan ayay kaga soo adeegtaan xoolahooda oo ay iibsadaan. Laakiin waqtigan iyo haatan ma jiro xoolo laga iibsanayo. Dhinaca kale, noloshu waa biyaha, biyuhuna waa nolosha. Deegaanada dadka reer guuraaga ah ee gobollada Soomaaliland ayaa laga dayrinayaa xaaladooda nololeed kadib biyo la'aan badan oo ku dhawaad 3 bilood ee ugu dambeeyay marba marka ka dambeysay kasii daraysay. Dad iyo dunyo wax badan la isma dhaamo sida ay cabbirayso Aamina Axmed oo degan gobolka Togdheer waxaana sawiray ka bixinaysa jilayaca iyo waayaha nolosha ee waqtigan.
Way jirtaa haynta dhufadana abaaraha ka mid way jirtaa xoolo jiraysan yihiin dadka iyo biyooda walaahi way jiraysan yihiin dee waxa weeyaan welibkee maxaa ku raadayay allakoaasi waxa weeyaan biyo hadda hadda nuusii horaba meel janjirtayna eelnaana ku naanna biyohana joogno saayta umadda ilaahaydan dowla on xitay la daarsana biya haaxanitana wanagaar umadda ilaahay abaar samayna gaariya kitaafina
Saalax Cumar waa oday daadiisa igu sheegay dhowr iyo 60 jeer waxa uu ku nool yahay gobolka Saraar. Waxa uu sheegay VOA in duruufaha nololeed ee ay la lagdamayaan waqtigan ay yihiin kuwa aad u adag. Inkasta oo dhimashada xoolaha iyo dadku aanay waqtigan jirin, haddana waxaa wadnaha farta lagaga hayaa in dhibaatada biyo yaraantu ay keento geerida dad ama duuyo, sida uu sheegayo Saalax.
Waxa aad noogu tacaana dadku waa noole noola ku nool waa xoolo dhaqato wuxuu doonayaa la saddexda xanjaad ee ugu weyn waa lanwarwan kow caafimaadka laba quudinta waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa caalamka iyo dowladda iyo haddii ciidankeeda leeyahay intaba inay noo gurmadaan iyadoo haddii ciidankeeda war isgaarsiinta xiriir nagu tahay in caalamku wadaqa la caawinahay in loo gurmado.
Saalax ayaa u gacan haadiyay islamarkaana cod dheer ugu baaqay bulshada Soomaaliland dowlad iyo shacabba شغو عرب كسيقار اوغوات كيي دادك محسنين تأيو حيستا إني ما تهوسو ايغان دادك ريقوراقا حكومة دا سومالي لانا ياشاكتاي إن كلواد إلا إيو بشي نوفمبر اي سند كي تغيي لباكن كوبية لباتن اي سسو ترسي هير كابارتا يسامين تدد يدونيو ee meelo iyo xilliyo kala duwan gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faisal Cali Sheikh ayaa u sheegay VOA in ilaa 810,000 oo qof lagu qiyaasay dadka ay abaartu saameysay hadii la bisha April aan roob la helinna ay saameyn doonto dadka badan 1,200,000 oo qof
maqaarunti culaysadii aad u farabadan ba ayaa jira markii aan u gudbinay madaxweynaha reportka xaaladda dalka waxa uu magacaabay gudidii heer qaran oo madaxweyn ku xeyn ku dhigay oo hoggaaminayo gudidaas waxa yeelatay muddo ilaa 15 fadhi oo laga arinsanayay kulamana lagu la yeelanayay qayb kale duwan oo kamid tahay qeybaha caalamiga iyo kuwa UN-ta civil society-ga media-ha qaran bixiyasha safaaladaha Soomaaliya ee wakiilada Soomaaliya degan ee ganacsatada iyo culimada dadkaas oo dhawrti wala la qabay bilowgii January report-ka aan soo saarnay 810,000 oo qoys ba ayaa lagu qiyaasay inay degdeg ugu baahan yihiin baahiyo ay u badan tahay xoogeedo biyo raashinku ku jiro 1,200,000 ay 1,200,000 ay biyo tahay 1,900,000 ay caafimaad ka tahay marka runtii report-kaasi waxa laga yaabaa prediction ama saadaalin buu sameeyay warbixintaasi oo ah inay million iyo 200,000 qof ay gaari karto waqtiga in hadii ay bisha in April ilaa iyo May hadii roobku dib u dhaco xaaladu ay ka sii kululaan karto runtii waxaad moodaa in aad iyo aad uga soo dareyso xaalad
geesta kale Faisal Cali Sheikh gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheikh waxa uu sheegay in dadaal ay ku jiraana degmooyin iyo tuulooyin loo qaybiyay raashin loogu talagalay inay duruufaha kaga baxaan
xagga raashinka marka aynu u bayno imika waxa socda 10,000 oo qoys oo u dhigma 1,530 inay oo u dhigma 1,610,000 oo qof bil raashinkeed ba hadda socda 3,400 hadda qaybinteedii gal adag bay hadda ka socotaa ayr gaabay maalmahan dhowrkii cusho ay ka socotay shaqaalaha iyagii ba 3 gobol hadda ku jira oo shaqeynaya oo runtii ilaa iyo banan waa loo dirayaa baashi kale waa dhahan waa loo dirayaa degmada ayr gaabo tuulooyinka ku wareegsan iyagana waa la siiyay oo ready waa loo qaybiyay elef weyn iyo garaadag iyo fiqifuul iyo xataa dadkii da soo qaxay ka yimid gobolada ka yimid abaarto ay kuwaas oo dhan runtii waa la siiyay sidoo kale fogleer iyadana way ka socotaa khaasatan degmadu inta eriyooyinka ama degmooyinka ku meersan gobolka Togdheer iyagana qaybteedii waa socotaa 3 maalmood bay hadda socotay oo la qaybinayay sidoo kale ood weyna waa ay socotaa haddana waxay joogaan buhoodla iyo eriyada u dhow bay imika qaybinteedii qorinugudiyo meegaagliya bay hadda igala soo hadlayay inay joogaan marka runtii qaybintaasina iyaduna way socotaa sidoo kale waxay
inkastoo magaalooyinka waaweyni ay yihiin kuwa ay dadka reer guuraaga hidincooda soo eegayaan waxaa haddana haatan soo baxaya calaamado kale oo muujinaya xataa magaalooyinka waaweyn in dhibaatooyin horley ay muuqdaan tusaale ahaan gurmadka ugu badan ee dadku u baahan yihiin ayaa ah biyo iyo raashin waxaana lagu gaadhsiin karaa haddiiba raashinka iyo biyaha la helo waa gaadiid isticmaalka shidaalku waa lama huraan waxaana 8-4 saacadood ee ugu dambeeyay mar kale kor u kacay qiimaha shidaalka ee magaalooyinka waaweyn inkastoo dadka saboolka ah iyo kuwa maalqabeenka aba ay u siman yihiin deeqda Ilaahay haddana waxaa hubaala in mid kasta lagu imtixaamayo nolosha uu ehelka u yahay iyadoo mid kastaana imtixaanka kaga gudbi karo inka waxayaa uu u huro ka saboolka ah duruufaha nololeedna ku adag yihiin halka ka noloshiisu adag tahayna looga baahan yahay inuu ku samro isla markaana ku qanacsanaado hadba wixii gacantiisa soo gala Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
adii u maadsan yahay Qadar Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray Hargeysa markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxa ino haya Ridwaan Xaji Cabdiwali
fur todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Faadumo Ciise Yuusuf oo loo yaqaan Faadumo Brambor oo ku nool magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden kana mid ah hooyooyin muslimiina oo maalmihii ugu dambeeyay dibad baxay ka dhigayay magaalooyinka Stockholm iyo Gothenburg oo qaar badan oo ka mid ah waalidiintu ay ka cabanayaan in caruurtoodii laga qaatay ku soo dhawaa markii hore barnaamijka Faadumo
waa dhawahay sharaf in ii tahay aad iyo aad aan uga mahadcelinaya umada i dhageysanaysa sharaf in ii tahay in aad maanta barnaamijkani wacsuntid
waayahay Faadumo aad iyo aad ugu mahadsantaa waqtigaagan bal marka ugu horeysa dibad baxyadan aad dhigaysaan haddii aad tihiin hooyooyinka muslimiinta ee ku nool dalka Sweden gaar ahaan Soomaalida waa maxay ujeedooyinka aad ka leedihiin
bismillah awalan fatwaano arintan waxaan u maleynayaa muddo inay soo socotay laakiin waxaan nagu bilaawday oo xanuunkeena oo hadda dib u soo kiciyay caruur la iska qaatay oo dayacan iyo sharci lagu qaataanan garanaynin anagoo maxkamadii cadeyn ka haysano oo ilmahaani ilaa hadda aan la aanan arkin
waayahay marka ilmaha adiga shakhsiyan ka maqan ama ay dawladdu ka qaadatay imisa gaarayaan
8 caruur
imisa ugu weyn imisa soo yar
16 jir ugu weyn hal sano iyo bilooyin aan ugu yar
waa maxay sababta lagaaga qaatay marka ilmaha
walaalow sababtu waa sabab habeenada kamida gurigaygu ilaahay rabbiga raxmaanka uu qoray in mugdi igu noqdo gabar dhayda ayaana sababtaas lahayd iyo aniga
maxaad ka wadaa inuu mugdi kugu noqdo guriga
yaani maanta maadaama aan guri mugdi fadhiyo way iga xanuun badan tahay wax kasta oo adduunyada yaalo
waayahay laakiin waa maxay sababta loo qaatay ma waxaa jira dayac dhinacaaga ka yimid
maya run ahaantii maya dayacna maysan dhicin alxamdulilah cadeymo oo ama dariska ama iskoolka ama isbitaalkana maysan dhicin laakiin waxaa dhacday af dagaal murun aniga gabadhayda nagu salaysnaa oo gabadhaydu ay isoo xaraysay gabar saaxiibteeda subixina ay tahay xilli iskuul habeenka aan leeyahay gabadhaan bixi adiguna waa xilliga cashada cashe oo seexo khamiis ayay ahayd marka intaas oo keliya ayaa gurigaygii rabbiga raxmaanka cidleeyay oo qadar allah ay ku cidloodeen aan maanta cidlo u fadhiya
waayahay marka gabadhaas waa imisa jir
mar ahaantaas waxay ahayd 12 jir
waa gartay marka iyadaa ku dacweysay
iyadaa ay dacweysay iyadaana asbaabteedu ilmuhu ku maqan yihiin
imisa sano ay hadda ka maqan yihiin caruurtaada marka la qiyaaso waqtigii laga qaatay ilaa iyo hadda imisa laga joogaa
2019kii bishii 9aad 3-deedii laga qaatay
waayahay marka hooyooyin kaloo fara badanna waa jiraan miya iyagana dhibaatooyinkan ay soo food saareen
isla xaafada ilmaha la iga qaatay hadda waxaan joogaa Stockholm laakiin isla xaafada ilmaha la iga qaatay oo gobol ah ayaa waxaa lagu qaatay 6 qoys ayaa nahay aniga bis ayaa Soomaali ka inta kalena waa dadka ajaanibtan kale
waa gartaa ajaanibta waxaad ula jeedaa muslimiinta kale miya
muslim iyo gaalaba waa isku jiraa muslim kristan baa isku jiraa waxa ilmaha laga arursan si xaq darada looga haysto dadkan un ifaan dar ayay dhahan luqada swedishka yaani ajaanib dadka aan wadanka u dhalan
waaya ilaa iyo hadda marka maxaad sameysteen ama adiga aad sameysay oo idiin hirgalay oo aad doonaysaan ama xaqay wax idiin marayaan si aad caruurtiina dib ugu heshaan
aniga marka iska soo qabto hadda ururo ayaa la suubiyay oo dadka ilmaha ka maqan yahay in ay adduun weynaha u dacwo tagaan ururkaas ayaan aniga xatiyo hadda dhinaca ka galay qof kaloo soomaali oo galama arkinays aniga ayaa laygu soo casuumay alxamdulillah waana aan galay oo waa ansixiyay in adduunka wax cadayn maadaama aan wato adduunka aan ula dacwo tago aniga Faadumo markii aan isku dayo waxa aan suubiyay in aan wax kaaga shesheego waxaa ka mid ah 3 sano muddo ku dhow oo la ibaarayay oo itixaam igu socday oo arrimaha booliska oo dambiyada oo la igu soo waayay 37 kiis ay igu soo oogeen oo hal kamid ah xatii la igu soo waayay oo ay maxkamaddu isoo ansixisay oo ilaa hadda aanan 5 cunug oo ilmeyga kamida inay dhinteen inay nool yihiin aanan warkayn oo aan dhaanan saarin
waa gartay marka laguma ogola inaad ilmaha aragtid
maya waxay ku qaateen sharciga ugu xun oo FOO-ga la dhaho af Swedishka lagu dhaho FOO mana karo walaal aad baan u dhibsanahayaa xatii inaan magacaad sheego sharciga xooga oo dadka criminalka nolosha ka dhacsan lagu qaado ayay ugu qaadeen
waa gartay laakiin ilaa heerkaas maxaa lagu la gaaray kula tahay waa maxay waxyaabaha lagugu eedeeyay magacan qaad ba ama si maskaxiyana inaad ilmaha la dhaqantayba oo de aad maskaxdoodii dhaawacday.
Waxa kamid ah oo aan ka xusi karaa oo aan rabaa in bari kamaalin ilmaha Soomaaliyeed lagu badbaadiyo arinta la dhahayo waxbay dishay waxbay jarjartay ilmaha ayay afka ka xirtay musqusha ayay biyaha kulaylka shaawarka ay ku socodsiisay sidoo kale anigoo dhalaaya cunugti markaas ilmaha u yareedo layga qaato 3 jil markaas ahayd anigoo dhalaaya oo aan habeenkaas isbitaalka ani aabaha ku jirno ayaa taariikhiga ku jirtay ilmaha sidoo kale semester ku maqan ama dalkayga hooyo ku maqan ayaa ku jirto la yiri balakoonka ayay markaas ku sidac dileenaysay ku xirxireysay si arxan dara ah ayaa laygu eedeeyay alxamdulillaah maanta mid kamid ahti waa laygu leeyahay
marka rajadaadu way fiican tahay in ilmahaagii dib lagu soo celiyo
ilaahay xaqiis ayaa rajo ka qabaa laakiin socialka marka intaas oo itixaam imarsiyeen oo aan u dulqaatay ee boolis gurigeyga iska baaranayo ay arintaydu boolis taagan tahay oo intaas oo lawyer aan haysto oo xatti iskoolkii wax cadeena laga soo waayay isbitaaladii wax cadeena ay soo waayeen ayaan intaa waxaan islahaa misna dulqaad muujinayay waayo wadanka aad joogto waa in aad sharciigiisa u hoggaansanaato oo aad raacdo qaynuunka u degan qaynuunka u degan wadanka aan joogo Sweden waxa waay qofka markii ilmo laga qaato process badan ayuu marayaa waa la soo baaraya hadii dambiga lagu helana waa la xukumaaya oo waa la xiraaya hadii la waayana ilmiis ayaa la siinaya markii hore ayaa aniga waxa yeelay dad inuu ila shaqeeyo diiday oo waxa afka ila galayba qof bini aadnimada xati aan i fiirin oo sharciiga dhan iga burburisay oo xaqi Allah dhan i duutiso oo waalidkan maba nala shaqeynayaan waaba waalid nolosha ka dhacsan bay noo gelisay
waa gartay hadda marka iyaa ku caawinaya ma isla looyaradaas ka soo koow dad Soomaali ah iyo dad mas-uuliyiinta muslimiinta kamid oo arrintaada ku dhex jira miyaa jira
wallaahi horta ilaahay baa caawinaya laakiin waxa ku caawinaya marka taradwaan sidaa ogtahay wadamada reer galbeedka oo joogna sharciiga ku caawinaya istiil sharciigii ay ugu eedeeyeen ayaa i caawiyay maxkamadda saddexaad oo isiisay mas-uuliyadda waalidiinta ilmaha noo soo celistay iyo maxkamadii dambiga oo dambiga lagu oogto oo booliska oo nagala soo xiro oo yiri intaano kees ayaa social family-kan kusoo oogteen iyo anigoo afar bilood oo meesha daroogada iyo meesha maskaxda oo baaritaana aan ku jiray cadeemo badan oon helay ayaa ilaahay rabbiga raxmaanka iigu gargaaray welina waa ay diidan yihiin in ay isiiyaan ilmahayga waxaa taas ku sii dheer oo kale ilmo adduunka hadda la wadwado oo af carabi lagu fasirayo af swedishna ku hadlaayo oo gabadhayda curadda iyo wiilkayga ku iga ayaa fakaday muddo laba bilood oo duurka ku maqnaa ay ilaa hadda ii diidan yihiin inay isiiyaan inay caawiyaan ina tusaan kuwa yareerka
waa gartay marka ma ka dacwoota arrintaas
haa midaas ayaa wada hadda iigu furan waxaanan sugayay in aniga maxkamadan oo booliska iga soo dhamaato oo dambiga baarinta booliska iga soo dhamaado soo maanta hadda waxa iga soo dhamaaday baaritaanka booliska iyo in dhakhtarinta iyo iskuulladiiba ay intaba igu waayeen wax hadda ka bacdi ayaan rabaa in aan shaqo codsado oo ay tahay adduunka in arrinteeda loo bandhigo waayo maxkamadii dhan oo cadaaladda ahayd ayaa waxay leedahay waalidkan waxaad kusoo oogteen intaan oo kiis wax kamidana waa lagu leeyahay ma soo celin kartaan dacwadaan oo socialkii baaba lagu celiyo yiri wax cadeen uma haysiin ee socda
waa garta hooyooyinka kale ee Soomaalida ah iyagana aad sheegtay in ilmaha laga qaatay wada shaqayn ma leedihiin oo hal meel ma ka wada duushaan mise qof walba iskiis ayuu u dadaalayaa sidii ilmihiisa loogu soo celin lahaa
dadka way kala dhib badan yihiin wayna kala sarreeyaan dhibka waa sii kala horeeya hooyooyinka weli iskumaanan xirni ilaa hadda mid baa la qaatay mid baa la soo celiyey haddana saastay tahay alxamdulilah shukr rabbil caalamiin waa kala dhib badan nahay isku meelana ma joogno inta badanna tuulooyinka daran tuulooyinka ayaa dadku laga gurtaa oo zaa'id looga gurtaa oo hadda dhibaatada iigu weynba tuulada iga haysataa
waayahay laakiin su-aalaha mararka qaarkood dad badan ay isweydiin karaan waxaa ka mid a marka lagu nool yahay dalalka qurbaha in waalidka Soomaalida aysan fahmi karin sida loola dhaqmo caruurta oo dhibaatooyinka gacanqaadka ay jiri karaan oo ay jiri karaan mararka qaarkood in si maskaxiyana caruurtii loo dhaawaco marka waxyaabahaas laftooda ma isleedahay waxay qayb ka noqon karaan in caruurta laydinka qaato
absolutely ha taasi waa dhacdaa waana dhici jirta waana dhacdaa haddana waa socotaa waayo anagu dhaqankeena ayaa wuxuu yahay haddaan gacanta dayno in arurti hadalla aan la rabin lagu dhaho marka alxamdulillaah isla aniga islaabeenka buuqaas dhacayay waxa la ii keenay boolis oo gabadhaydu ayada boolis kamaysan waxaan waxa uu wacay gabdhii saaxiibadeed oo guriga ka bixiyay ayaa uu wacay isla ayagii ba marqaati noqdo dhahay hooyada wax maysan dirin laakiinse gabadhan xurriyadey u baahan tahay
waa garta marka wax oo dhibaato u geystay maskaxdeeda aad ku tirmi jiray
maya laakiin bari waa iskuul ayada bala ma hadlin gabadhan bixi way iga diiday deedna aniga ayaa gabadhii la hadlay oo afkayga kula hadlay oo luqada wadanka aan joogo ku iri heblo go out imoran waa iskuul heblo waa inaad baxdo oo aad tagto bari waa iskuul waa xilliga jiifka
waayahay ugu dambeyn marka hadda siday tahay rajadaada in ilmahaagii dib lagugu soo celiyo
aad ay u fiican tahay waayo hadda maadaama maxkama ay soo dhamaatay baaritaanka booliiska oo aan iri maxaad ii haysaan jawaab waxay iga dhigeen socialkana waa dowlad gooniya booliiskuna waa dowlad gooniya shalayna sheekadu waxay ahayd oo aniga isbitaal anigoo
ka soo orday hadda caruurta qaabilsan
absolutely socialkana waa dowlad gooniya dhigeen booliiskuna waa dowlad gooniya shalayna waxay ahayd oo xusuus aan qalbigayga ka go'inay cimrigayga intaan noolahay ay ahayd lugteyda la iiga qaatay anigoo ka soo orday anigoona ka tirsanayn anigoo Stockholm degan oo caasimada kamuunka anoo soo degay oo hiiliyaho intaba haysto ay warqad dhiibeen ay booliiska arrinteeda geeyeen 45 daqiiqo anoo dhalan oo saaladii aan ku dhalay kor fadhiyo ayaa warqad layla soo kor istaagay si lugta in la qaadanayo
waaye hadda marka barnaambaxa soo socda goormaad dhigaysaan
axadda haddii ilaahay idmo
waayahay aad iyo aad ba umahadsan tahay waxaan rajaynayaa in ilaahay uu kula garab galo culayska ku haystana uu kaa dulqaado
ilaahu aamiin
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayo faadumo ciise yuusuf oo loo yaqaana faadumo brambur kana mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ee laga qaatay ubadkoodii kuna nool magaalada Stockholm ee dalka Sweden inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada lihidmo waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale
adiyo maatsin yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali wariyaha VOA ee London oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii caweyska Washington Cabdixakiin Maxamuud Shir waa ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijkeenii caweyska ayaa caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
digaagada markii la qabtay ayaa waxaa loo sameeyey meel xero yar ah oo iyada lagu ilaaliyo oo aysan ka bixi karin raashin iyo waxay cuntana loogu diyaariyey iyo biyo halkaas ayaa lagu hayay
waa digaagada lagu xiray dalka Mareykanka bal waxa ay galabsatay iyo weliba halka ay ku dambeysay waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka sidoo kale dhegaystayaal waxaan idin hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doona hubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka midhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan
waa hees aad iyo aad u cajaa'ib badan waa hees malaha qeexaysa jacaylkii jacayladii fanaanka uu
barnaamijkuna waa caweyska Washington ha aan ku bilowna dhageystayaale guud ahaan dunida ayaa waxa ka jira xeerar kala duwan oo ay dawladuhu si gooni-gooniyo u dejistaan iyo waliba qaar ayaa dunidu isla waafaqday oo lagu wada dhaqmo waxaana badi shuruucdaasi sida aynu ku naqaano loo adeegsadaa in balaayiinta qof ee dunida daafaheeda ku dhaqana lagu kala xakameeyo iyadoo qofkii jabiya ama xadgudub sameeyana iyadoo loo cuskanayo xeerarkaasi uu mutaysto ganaaxyo kala duwan oo xilliyada qaar uu xabsi ka mid yahay bal haddaba dhegaysta weliga ama maqasho digaagad amaba dooro waa qofka sida uu yaqaane xabsiga loo taxaabay kadib markii xadgudub samaysay arrintan ayaa ahayd mid ka mid a sheekooyinka xiisaha lahaa ee warbaahinta dalkan Maraykanku ay maalmihii lasoo dhaafay wax ku qoraysay islamarkaana indhaha bulshada soo jiidatay iyadoo dadweynuhuna qofba uu si u arkay markii ay ka falceliyeen bal haddaba dhegaystayaal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran inuu hayaa
waa ku dhawaa cabdixakiin waana mahadsan tahay
inta inaan sheekada u gudagelin ma digaagad caadiya oo digaaga aynu naqaanay baa mise wax ka duwan
waa digaagadii caadiga ahayd oo aan naqaanay adduunka laga wada yaqaanay waa digaagadan weliba waxay caan ku tahay ama si weyn looga dhaqdaa gobolka Rhode Island ee dalkan Maraykanka
kawa digaaga caadiga dhaqaanee labada lugood lahaa ee la dhaqan jiray beedka dadi jiray waya taa xadhiga loo geystay
lana cuni jiray haa oo la cuni jiray qiimaha lahayd oo dad badana isla dhaca marka waa un digaagada
waa haddaba cabdiqaadir marka waa digaagada noocaas oo digaaga caadiga dhaqaanee waa isla garanay maxay tahay sababta loo xiray
digaagadan waa la xabisay oo waa la xiray marka haddee dadka qaar waxay isweydiinayaan su-aashaasi ah sida loo xiray digaagadan maadaama ay tahay xayawaan oo bini aadan aysan ahayn laakiin digaagadan waxaa lagu dhex arkay mid ka mid a meelaha adduunyada ma aragtay ugu ilaalada badan ee sida weyn loo ilaaliyo meel ay adag tahay in la galo waa xarunta ama wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka ee ku taala degmada Arlington ee gobolkan Virginia ee dalkan Maraykanka marka wasaaraddii gaashaandhigga ee kumanaan qof ay shaqo tagayeen ee wax walba lagu ilaalinaya haddii ay noqoto dhinaca maaragta technologiga ee kumanaan askar ay joogaan
wahagag marka cabdiqaadir xaggee gaadhay mugdaay u gashay markaynu aragno faahfaahin ma laga bixiyey iyo sida lagu ogaaday
digaagadan iyadoo socoto baa laga warhelay weliba qeybta aadka loo ilaaliyo deedna sidaas ayaa lagu soo qabtay
wahi cabdiqaadir waxaynu naqaanay uun inta badan markaynu xabsi laga hadlayo ama xarig aadamaha wax meel lagu xidhaa loo sameeyo xabsiyaa loo sameeyo ama saldhigyo ee booliisa la geeyo ama jeelal ha la geeyo xayawaan la xidhayo waa waxay nagu cusub weliba gaar ahaan in digaagad la xidhaa oo dee saynu ka wada warqabno meel u diyaarsan ma jirto xaggee la geeyey sase loo xidhay halkee lagu hayay ma la sheegay
digaagada markii la qabtay ayaa waxaa loo sameeyey meel xero yar ah oo iyada lagu ilaaliyo oo aysan ka bixi karin raashin iyo waxay cuntana loogu diyaariyey iyo biyo halkaas ayaa lagu hayay dabcan baaritaanna waa lagu sameeyey waxaana aad la isu weydiiyey halkay kasoo geli karto iyo sida ay kusoo gashay marka adig in muddo ayaa meeshaasi lagu hayay
haddii meesha lagu hayay waynu garan karnaa iyadee dabcan meel u diyaarsan maaha ama usii diyaarsan iyadoo lagu hayn karayo waana dee xayawaanka yaree aadka u tamarta daran le waa digaagada waxaynu ka hadlaynaa maxay shekadeedii ku dambeysay ma siduun baa loo hayay ma waxay tahay baa loo ogaaday baaritaanka kadib xaggee ku dambeysay
cabdakiin markii la baaray oo meesha in cabaara lagu hayay kadibna ay ka guteen waxyaabihii maaragtay shaqadooda ay ka qabsadeen waxaa lagu wareejiyey waaxda xanaanada xoolaha ama xayawaanka degmada Arlington iyagii ayaan la wareegay oo hadda waxa ay ka mid noqotay xayawaanka ay mas-uulka ka yihiin kulley iyaga unbaa meel geyn doona laakiin hadda iyaga ayaa gacanta ku haya hadalhayntedana waxay noqotay mid weyn digaagadii Pentagonka gashay ayaa la leeyahay oo sida ayaa loo hadalhayaa wakaaladaha wararka ayaana aad runtii usoo qaatay
wahagaag ugu dambeyn haddaan eegno de geesta kalena ma odhan karna cabdiqaadir een xaruntan sidoo loo ilaalinayo markaynu eegno iskaba daba aadamay ama binaadamay qof binaadamay inuu soo galee een hata xayawaankii raay aad ku yiri ilaa digaagidu kamid ahaayeen baan ku nabad galay inuu ku baxsan karin
aad dabcan mararka qaar xitaa markii aad soo hormarto oo tusaale ahaan dadka meeliyo dhana wada iskaana oo maartay waxaas ku wada dhacayo baabuurta dadka qaar xitaa uma dhawaan karaan eriyadaas oo dhan eriyo aad runtii loo ilaaliyo marka digaagga unbaa galay kolay ma u malaynayo dadka inay saa ugu dhawaan karaan laakiin ilaa iyo hadda waxaa la isweydiinayaa digaaggaasi meesha ay kasoo gashay iyo sida ay ugu suura gashay
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Markana waa xubintii halabuurkaya heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kaloo ka mid a waraysiu magaalada Nairobi wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere kula yeeshay Maxamed Ibraahin Cali oo ku magac dheer af libaax oo heesaa ku sugan magaaladaasi. Waxaanan idiin kala bixi doonaa Yaasiin Ciise iyo weliba af libaax oo waraysigu halkii inoo joogay inooga sii ambaqaadaya.
Marka heese badanna waan leeyahay qaar wadani ah qaar deegaan ah qaar jecel ah qaarba waan leeyahay nafta dhiib baan lahaa najmatoon baan lahaa naxariistal baan lahaa dashaad u yeer baan lahaa New York aad baan lahaa Norway ka taga baan lahaa laqiimayee Maxamed Ibraahim Cali Aflibaax runtiisi wanaagsan ayaad codka iyo kabankaba isku leheraysaa yaa ku baray kabanka see ku barata
runtii Yaasiin Ciise Wardheere oo kabanka si cajiib fara badan ayaa ku bartay kabanka anigu heesaya ayaa nin saaxiibaan ahayn oo isku meel aan ku nooleen oo gitaaristihina ahaa macalinkeena madaxa qalabka kooxda ahaa oo la oran jiray Muriidi Cabdiqaadir Maxamed Jarles ninka ayaa ibaray ninkaas markaan gacantiisii aan aad iyo aad micnaha wiid raaci jiraan kela waxaan iri Muriidi bal wadooyinka itusi marka Muriidi waxaan xasuustaa wadooyinka ayuu itusiyey xilliga wadooyinka uu itusinayna waxaa ahayd 1996 marka kabanka iska barasho maaha waa hidaaye alla uu keeno marka
Muriidi waxa ka jira
Muriidi dalka Mareykanka ayuu hadda ku nool yahay marka waan salaamayaa Muriidi Cabdiqaadir Maxamed Jarles iyo gabadhiisa weliba Xabiiba Aadan waa salaamayaa Xaliima oo Xaliima Aadan waan salaamayaa inta baxaadkiisa marka Muriidi 96 markuu itusiyey wadooyinka kabanka 2002 bishii lixaad ayay imaatay marka muhiimadii inaan barto Muriidi ayaa iga tagay marka iyada ah oo buufis soo baxay marka xeeradii waxa ay noqotay baahi ayaa timid marka Muriidi markuu iga tagay ayuu wuxuu igula dardaarmay waxba ku tusiyay Maxamed wuxuu yiri sii bilow kabanka insha Allah waa helaysaa bishii lixaad ayaa bilaabay isla markiina waan helay kabanka wadooyinkiisi
Maxamed Ibraahim Cali Aflibaax marka laga tago yasaqad waan samaysay iyo kabankan aad isku markaasi isku habaysay dabcan heesaha qaraamiga soo jireenka fanaaniintii hore ayaa wax ka qaataa marka qaar ka mid ah waxa naga
xusuusuntii waan ka xusuusan doonaa iyadoo qalabna waan duubayaa haddii ilaahay raado waxa ka mid ah
arkankii shabeelkii oo cidiyaha libaaxan ilaa gaadhay inay yahay
waa tii qaliile waxaa la yidhaahdaa arkankii shabeelkiyo waa hees aad iyo aad u cajaayib badan waa hees malaha qeexaysa jecelkii jecelladii fanaanka uu lahaa
Yeah.
wali aad nagala socotaana waa caweyska Washington markana aynu wada dhageysanno codka fanaaniinta qadra daahir ciga iyo waliba Umar Xasan Roore. Yeah. heestaasi dhegeystayaal ay sida wada jirka u qaadayeen cumar xasan ruuraaye iyo weliba khadra daahir cige ayaana ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijka caweyska washington. heestaas ayaana u dambeysay gudahaan idaacaddeennii habeennimo, balse inta ka horeysana dhegeystayaal, kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa barbaro la gashay kooxda southampton kulan adag oo ka dhacay garoonka old trafford. kooxda united ayaana cadaadiska iyo xaaladaba ay ku sii xumaanaysaa kadib markii toddobaadkii horena ay barbaro galeen. dhegeystayaal idaacaddeennii caawa iyo dunida ee nala socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah, waa nagayntaa.